Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού από τον ραδιοφωνικό σταθμό WTAN 1340 AM. Το πρόγραμμά μας ακούγεται αυτή τη στιγμή και μέσω του διαδικτύου σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τηλέφωνο μας είναι 646-712-4032 και στο στούντιο της εκπομπής 727-441-3000. Το πρόγραμμά μας, αγαπητοί ακροατές, μεταδίδεται αυτή τη στιγμή από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM. Για την περιοχή μας μπορείτε να συντονίζεστε στο 106,1 FM ή στο 1340 AM. Ακουγόμαστε επίσης από τους σταθμούς WDCF 1350 AM του Dade City, WGHR 1400 AM και WGHR 104,3 FM του Zephyr Hill στην Άνω Τάμπα. Μέσω του διαδικτύου η εκπομπή μας ακούγεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο από την ιστοσελίδα www.tantalk1340.com. Οι εκπομπές μας αναμεταδίδονται την ίδια στιγμή και από τον 24ωρο ομογενειακό ραδιοσταθμό στο ίντερνετ Μάνα Ελλάδα, η ιστοσελίδα του οποίου είναι www.manaelada.net. Εάν χάσει κάποιος μία εκπομπή ή θέλει να ακούσει οποιαδήποτε από τις προηγούμενες, μπορεί να την ακούσει από την ιστοσελίδα www.internetradiopros.com/GreekRadio.
Φεγγάρι μάγια μου κάνε, περπατώ και περπατώ στα ξένα. Είναι το σπίτι μου ορφανό, ορφανό, αβάσταχτο το δειλινό και τα βουνά, και τα βουνά, και τα βουνά τα κλαμμένα. Υπομονή. Αχ τη φωλιά στου κήπου την κορομιλιά, δίπλα στο μπα, δίπλα στο μπα, δίπλα στο μπα αλκονάκι. Υπομονή. Να πάει στη μάνα υπομονή. Δεν μένει στο, δεν μένει στο μαντήλι, μπρίκια στην αδερφούλα μου, αδερφούλα μου, και στη γειτονοπούλα μου γλυκοφιλή, γλυκοφιλή, γλυκοφιλή στα χείλη. Στείλ' ουρανέ μου ένα πουλί να πάει στη μάνα υπομονή.
Τυφώνα Σύρμα 2017. Σας μεταδίδουμε στη συνέχεια το δεύτερο μέρος του χθεσινού μας αφιερώματος στον περιουσινό τυφώνα Ήρμα. Πέρασε ακριβώς ένας χρόνος από τότε που ο τυφώνας Ήρμα χτύπησε την Φλόριδα μετά τις καταστροφές που προκάλεσε στα νησιά της Καραϊβικής. Στις περιοχές γύρω από την Τάμπα χτύπησε το βράδυ της Κυριακής 10 Σεπτεμβρίου προς την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου, δηλαδή σαν αύριο. Ο τυφώνας Ήρμα ήταν ένας ισχυρός τυφώνας κατηγορίας 5, ο οποίος είχε ξεκινήσει από τα ανατολικά του Ατλαντικού ωκεανού στην Γουινέα Μπισάου στις 30 Αυγούστου του 2017 και διαλύθηκε πλήρως στις 17 Σεπτεμβρίου. Είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που καταγράφηκε ποτέ έξω από την Καραϊβική και τον κόλπο του Μεξικού, ενώ μαζί με τον τυφώνα του 1935 είναι οι ισχυρότεροι που έχουν χτυπήσει τις υπηρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά του Ατλαντικού. Στις 5 Σεπτεμβρίου, ο Ήρμα έγινε κυκλώνας κατηγορίας 5, το μέγιστο επίπεδο έντασης και καταστροφών στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, και από την επόμενη μέρα έφτασε σε μία ένταση αιχμής με ανέμους 295 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό τον έφερε στη δεύτερη θέση των ισχυρότερων τυφώνων του Ατλαντικού ως προς την ταχύτητα του ανέμου. Ο Ήρμα στις ακτές της πολιτείας είχε φτάσει με μία ταχύτητα που βρισκόταν αρχικά στην κατηγορία 4. Ωστόσο, στο Μάρκο Άιλαν μειώθηκε σε κατηγορία 3. Ο κόλπος του Χίλσμπορο είχε αναστατωθεί από τους ανέμους του τυφώνα, προκαλώντας προσωρινή αποξήρανση στην ανατολική πλευρά της Τάμπα, ενώ το ίδιο συνέβη και στον κόλπο της Σαρασότα. Θα ακούσουμε σήμερα δηλώσεις που μας είχαν κάνει ομογενείς αφού πέρασε ο τυφώνας στην περισσινή μας εκπομπή. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Χρήστο Παλαΐδη από το Tarpon Springs και επίσης τον κύριο Γιάννη Χάτσιο, και οι δύο έχουν πολλά να μας διηγηθούν. Θα ακούσουμε επίσης τον δήμαρχο του Tarpon Springs, τον Ελληνοαμερικανό Chris Χρυσόστομο Λαχούζο, ο οποίος θα μας μιλήσει για το πώς αντιμετώπισε ο Δήμος τον κίνδυνο αυτό. Να καλωσορίσουμε τον κύριο Παλαΐδη και τον κύριο Χάτσιο. Μας ακούτε? Ο κύριος Χάτσιος, ο οποίος μένει στην περιοχή του Holiday.
Όχι, στο Trinity.
Α, είστε στο Trinity.
Trinity, που είναι λίγο πιο δυτικός από το Holiday.
Ωραία. Είστε λοιπόν εδώ στην περιοχή, την δική μας, την κοντινή μας περιοχή. Ναι. Είχατε περιπέτεια και μάλιστα έγραψα γι' αυτό και στον Εθνικό Κήρυκα της Νέας Υόρκης, ότι δεν μπορούσατε να βρείτε καταφύγιο, shelter που λέμε, και είχατε πάει σε 5 για την ακρίβεια. Ε? Μιλήστε μας γι' αυτό.
Ναι, ναι. Πρώτα-πρώτα, ξέρετε, ο τυφώνας Ήρμα ήταν πολύ διαφορετικός τυφώνας από τους άλλους. Γιατί έχουμε εδώ χρόνια πολλά, κάπου 20 χρόνια, περάσανε πολλοί τυφώνες από τη Φλόριδα, τουλάχιστον 5 ή 6 δυνατοί, αλλά όχι εδώ, πολύ κοντά εδώ. Αυτός ο τυφώνας ήρθε πολύ κοντά και ο κόσμος δεν ήταν ετοιμασμένος, προετοιμασμένος, γιατί τα μοντέλα, τα κομπιούτερ μοντέλα, κάναν λάθη σε αυτό. Αρχίσανε πρώτα στην αρχή, όπως ξέρετε, να λέγανε ότι 100 μίλια ανατολικώς από την ακτή της Φλόριδας, και έπειτα σιγά σιγά
προς τον Ατλαντικό.
Ναι, προς τον Ατλαντικό ήταν πρώτα και έπειτα δυτικά και ήρθανε επάνω στο Λέικλαντ, πέρασε όπως ξέρετε το Ήρμα, και πάλι είμαστε τυχεροί, γιατί αν περνούσε 50 μίλια ακόμα προς τη Δύση θα ήταν πιο δυνατό και θα μας χτυπούσε πολύ, πολύ πιο άσχημα, γιατί θα είμαστε στην δεξιά μεριά, την ατλαντική μεριά από το τυφώνα, που είναι η πιο δυνατή, και η βροχή και ο αέρας. Το λάθος ήταν τα κομπιούτερ μάλλον, προβαντός το ευρωπαϊκό και το αμερικάνικο, που είναι συνήθως πολύ ακριβή, τουλάχιστον για τις επόμενες 5, 6, 7 μέρες, μπορεί να το πούνε μέσα σε 20 μίλια περίπου που θα περάσουν, και όμως κάναν συνεχώς λάθη. Συνεχώς λάθη. Όπως ξέρετε, μπήκε στο Lakeland και έπειτα τράβηξε ίσια βορείως. Αυτό το ήταν τυχερή. Είμαστε που τράβηξε βορείως και έχασε πολύ δύναμη. Τώρα, ο κόσμος δεν ήταν προετοιμασμένος, γιατί έβλεπε τα μοντέλα. Και 8 από τους 10 δεν ετοιμάστηκε καθόλου, όπως και εγώ. Το τι έγινε, βέβαια, είμαστε τυχεροί, αλλιώς θα είχαμε μεγάλη καταστροφή. Τώρα, γιατί τι κάναμε εμείς, δεν φύγαμε. Πολλοί φίλοι μας φύγανε. Πήγανε 600-700 μίλια μακριά. Αλλά υποφέραν πολύ, γιατί ώσπου να πάνε και να γυρίσουν και τα λοιπά, και τώρα ήρθανε και είναι όλοι άρρωστοι αυτοί που πήγανε. Αλλά εμείς το τι έγινε, τελευταία στιγμή δεν θα πήγαινα πουθενά, αλλά...
Η δική σας περιοχή, το σπίτι το δικό σας ήταν σε περιοχή που έπρεπε να την εγκαταλείψετε?
Όχι. Αλλά άμα ήταν έτσι όπως το προέβλεψαν το βράδυ του Σαββάτου, τα περισσότερα σπίτια θα καταστρεφόταν. Και τότε τρόμαξα. Και λέω, πρέπει να φύγουμε. Πρέπει να πάμε σε καταφύγιο. Και τα καταφύγια, όταν λέμε καταφύγιο, είναι shelters που λένε, που είναι συνήθως σχολεία, τα οποία έχουν χτιστεί έτσι για καταφύγια. Δηλαδή, μπορούν να κρατήσουν τυφώνα της πέμπτης κατηγορίας. Και τουλάχιστον, ας πούμε, πηγαίνεις εκεί πέρα και λες, το λες, το γλιτώσω. Μερικές ώρες πάει κανείς. Έτυχε να είναι και βράδυ και όλα, και ήταν πολύ, πολύ δύσκολα. Αλλά πήγαμε, βρήκαμε ένα στο Route 54 που ήταν πολύ ωραίο και πολύ καλά οργανωμένο. Και να λέμε την αλήθεια, οι αρχές εδώ στη Φλόριδα ήταν πολύ καλά οργανωμένες για αυτό το τυφώνα. Και έτσι, ας πούμε, την γλιτώσαμε. Αλλά περίμενα ότι και το Λανάι θα είχε φύγει και πολλά άλλα θα είχαν φύγει. Όταν γύρισα πίσω, τίποτα δεν είχε. Όλα ήταν εντάξει. Ούτε ένα δέντρο δεν είχε πέσει εδώ γύρω. Δεν βλέπεις, δεν έχουμε μεγάλα δέντρα.
Ναι, πήγατε τελικά.
Είμαστε πολύ, πολύ τυχεροί.
Τυχεροί, ήταν θέμα τύχης ή θέμα βοήθειας του Θεού?
Και τα δύο.
Κύριε Χάτση, όμως, πήγατε στο καταφύγιο τελικά, αλλά ήταν το έκτο όμως, έτσι δεν είναι? Δεν είπαμε τίποτα για τα 5 καταφύγια στα οποία είχατε πάει νωρίτερα και δεν βρήκατε.
Όχι, ήταν διάφορα. Ήταν σε διάφορες περιοχές εδώ πέρα.
Ναι.
Ένα ήταν στο Blue Lake, που είναι βορείως από εδώ. Το άλλο ήταν εδώ κοντά, το οποίο είχε γεμίσει γρήγορα. Το άλλο ήταν προς την Τάμπα. Και αυτό, ας πούμε, δεν μπορούσαμε και να βρούμε και τις πληροφορίες, γιατί κανείς δεν απαντούσε το τηλέφωνο. Όλοι βλέπεις τηλεφωνούσαν και δεν ξέρω τι. Και έπρεπε να πάει κανείς. Έπρεπε να πάει κανείς αυτοπροσώπως και έπρεπε να πάρει να βάλει στο χέρι του, όπως σαν βραχιόλι, που έχει δικαίωμα να μπει μέσα, και πολλά τα είχαν κλειδωμένα εντελώς, αλλά πάλι είμαστε κάπως, βρήκα ένα μετά από 3-4-5 που γύρισα.
Επομένως βρήκατε.
Μερικά λέγανε και ότι είναι shelters και δεν ήταν. Πήγαινε εκεί πέρα και έβλεπε είναι κλειδωμένα και δεν ήταν κανείς.
Ναι. Φίλες και φίλοι, θα ακούσουμε τον δήμαρχο του Τάρπα Στρίνη, τον κύριο Κρίς Αλαχούζο, ο οποίος μας έκανε δηλώσεις μετά από τον τυφώνα. Ας τον ακούσουμε.
Τι κινδύνους πέρασαν οι ομογενείς, η περιοχή εδώ, οι συμπολίτες μας στο Turpo Springs? Πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή?
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο aftermath του τυφώνα. Όλοι οι δρόμοι αρχίζουν και καθαρίζουν. Έχουμε τα συνεργεία, οι οποίοι δουλεύουν 24 ώρες το 24ωρο, για να καθαρίσουν όλους τους δρόμους, να μην υπάρχει κίνδυνος για την κυκλοφόρηση των αυτοκινήτων.
Ποιες ήταν οι χειρότερες περιπτώσεις που αντιμετωπίσατε αυτές τις μέρες?
Η χειρότερη περίπτωση ήταν όταν περνούσε ο τυφώνας από εδώ και ο αέρας, η ανέμη ήταν τόσο ισχυρή, πάνω από 80-85 μίλια την ώρα, που δεν ήταν επικίνδυνο και για τους first respondents, αυτούς που δίνουν τις πρώτες βοήθειες, να είναι στους δρόμους και να προσφέρουν τις βοήθειες. Έπρεπε να τις βάλουμε μέσα σε ασφαλές μέρος μέχρι να περάσει ο μεγάλος αέρας και μετά να πάνε έξω για να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στον κόσμο.
Οι χειρότερες προβλέψεις ποιες ήταν, γιατί μίλησα με ανθρώπους στην Dodecanese Boulevard και μου είπαν ότι εάν είχαν επαληθεί, είχαν πραγματοποιηθεί δηλαδή οι προβλέψεις, η περιοχή εκείνη θα ήταν σκεπασμένη νερά. Είναι υπερβολικό?
Κοιτάξτε, το elevation που είναι εκεί στα Spoins, εντάξει, όπως το ξέρουμε είναι χαμηλό. Εάν είχαμε search, αν είχαμε δηλαδή παλήρια η οποία θα ήταν πολύ ψηλή όπως λέγανε τότε στα νέα, βέβαια θα είχαμε προβλήματα και θα ερχόταν το νερό από το Gulf του Μέξικο μέσα στο Anglo River και εδώ πέρα στο Tarpon Springs. Είμαστε τυχεροί, είμαι very thankful, ευχαριστώ τον Θεό που μας προστάτεψε και δεν είχαμε δεν είχαμε καθόλου απώλειες, ούτε ένας άνθρωπος δεν χτύπησε σε αυτόν τον τυφώνα. Βέβαια είχαμε χτήματα, σπίτια, δέντρα τα οποία πέσαν κάτω, αλλά αυτά φτιάχνουμε.
Μπορεί να αποφύγαμε τα χειρότερα, αλλά υπήρχαν δυνατοί άνεμοι και είναι εντυπωσιακό ότι τα πλοία τα οποία είναι δίπλα στο Dodecanese Boulevard, στο ποτάμι εκεί, τα είδαμε στις θέσεις τους όλα. Δεν είδαμε ζημίες και δεν μας είπε κανείς ότι υπήρξαν ζημίες.
Δεν είχαμε ζημίες, μικροπράγματα ήταν μόνο στα μαγαζά εκεί πέρα ή στην παραλία. Ο λόγος που δεν είχαμε και είμαστε τυχεροί γι' αυτό είναι διότι η παλήρια η οποία λέγανε θα γίνει δεν έγινε, ήταν το ύψωμα του νερού πολύ λίγο, υπολογίζεται θα ήταν 3 πόδια παραπάνω από την the normal tide και γι' αυτό δεν είχαμε ζημιές και είμαστε very thankful για αυτό το πράγμα.
Έχουμε κανέναν υπολογισμό πόσο τις 100 περίπου από τους κατοίκους του Δήμου, του Tarpon Springs, κατέφυγαν σε shelters, σε καταφύγια? Τι νομίζετε?
Δεν έχω ακριβώς αυτό τον αριθμό τώρα, αλλά ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος πήγε, διότι παρακολουθούσαν βέβαια τα νέα, τα οποία ήταν πολύ φοβισμένα και πολλοί πήγαν στα shelters. Αυτό όμως που είναι το κυριότερο, εμείς ως Δήμος μεταφέραμε όλους τους ηλικιωμένους που είχαν ανάγκη, όλους τους ανθρώπους που είχαν special needs, ιδιαίτερες ανάγκες, και τους πήγαμε όχι μόνο στο shelter αλλά και σε agencies για να to provide them with the right care.
Στην περιοχή εδώ, στα όρια του Δήμου του Tarpon Springs, έχουμε και νοσοκομείο. Είναι πολύ γνωστό το νοσοκομείο αυτό. Πώς λειτουργήσε αυτές τις μέρες?
Το νοσοκομείο αυτό είχε μεταφέρει όλους τους αρρώστους από εδώ και τους πήγε στο Wesley Chapel, αλλά όμως φύσανε ένα κομμάτι ανοιχτό, operational, αν τυχόν χρειαζόταν να το χρησιμοποιούσαμε.
Επομένως αυτή τη στιγμή λειτουργεί σχεδόν ολοκληρωτικά ο Δήμος, έτσι δεν είναι?
Ο Δήμος.
Για τους συνεργάτες σας στον Δήμο μέσα, τους commissioners, τους επικεφαλείς της αστυνομίας, τους επικεφαλείς της πυροσβεστικής, τι έχετε να πείτε?
Θέλω να πω ότι υπήρξε μια εξαιρετική συνεργασία με τους αξιωματούχους της πόλης του Tarpon Springs. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους υπαλλήλους του Tarpon Springs, όλους αυτούς που δουλέψαν και ακόμα δουλεύουν για την ασφάλεια της πόλης, για το καθάρισμα της πόλης και να έρθει η normacy πίσω στο Tarpon Springs.
Εκτός από το έργο αυτό των αστυνομικών, των πυροσβεστών και των άλλων, των συνεργείων κλπ. Του Δήμου, που ανήκουν στο Δήμο, είχαμε περιπτώσεις εθελοντών, ιδιωτών εθελοντών, οι οποίοι πρόσφεραν τις βοήθειές τους? Είχαμε κάτι τέτοιο?
Πάρα πολλοί άνθρωποι πρόσφεραν τις βοήθειές τους, αλλά δεν χρειάστηκε για να χρειαστούμε την βοήθεια των εθελοντών αυτή τη στιγμή.
Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον Δήμαρχο του Tarpon Springs, τον κύριο Κρίς Αλαχούζο, ο οποίος έκανε αναφορά στο πέρασμα του τυφώνα από την περιοχή. Και ερχόμαστε τώρα στον κύριο Χρήστο Παλαΐδη από το Tarpon Springs να μας διηγηθεί λοιπόν τις εμπειρίες του από τον τυφώνα αυτόν. Κύριε Παλαΐδη, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε εσάς, χαίρετε.
Είχαμε εκεί στον Άγιο Νικόλαο, ο κύριος Παλαΐδης, φίλες και φίλοι, είναι παλαιός παράγοντας στο χώρο της Ομογένειας εδώ. Και τώρα, αυτόν τον καιρό, είναι τα τελευταία μάλλον χρόνια, είναι πρόεδρος, διευθυντής μάλλον, του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου της Κοινότητας του Αγίου Νικολάου στο Tarpon Springs. Ο Άγιος Νικόλαος, η κοινότητα ήταν στο προσκήνιο αυτές τις ημέρες, δεδομένου ότι ο ιερατικός προϊστάμενος, ο πατήρ Αθανάσιος Κάρος, μία μέρα πριν από τον τυφώνα, έκανε γύρω όλη την πόλη μαζί με τον γιο του και την πρεσβυτέρα, έκανε προσευχή κρατώντας την εικόνα του Αγίου Νικολάου και στη συνέχεια πήγε στο ποτάμι του Τάρπον Σπρίνγκς, όπου κρατώντας ο γιος του την εικόνα του Αγίου Νικολάου και ο ίδιος ράντισε το ποτάμι με αγιασμό. Για μιλήστε μας, κύριε Παλαγίδη.
Όπως γνωρίζει όλος ο κόσμος εδώ, όχι μόνο στο Τάρπον Σπρίνγκς, γενικά στο Τάμπα Bay Area, ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης όλης της περιοχής και υπάρχει αυτή η παράδοση, η οποία είναι και πραγματικότης, που διατηρείται τώρα για 96 χρόνια. Ο τελευταίος τυφώνας πέρασε από εδώ το 1921, ο οποίος ήταν πολύ καταστρεπτικός. Μετά από αυτό δεν είχαμε κανέναν άλλον τυφώνα ή μεγάλες ζημίες, τίποτε που την άντε παρουσιάστηκε. Γι' αυτό όλοι πιστεύανε σε αυτό και ο Πάτερ την Τετάρτη πρώτου αρχίσει η φασαρία ολόκληρη, έκανε την παράκληση Τετάρτη για την προστασία της πολιτείας και τον Άγιο Νικόλα και ο Θεός βέβαια και ο Άγιος Νικόλας να μας βοηθήσουν. Και τότε μετά την παράκληση και τις επόμενες μέρες σκέφτηκε θα ήταν καλό να κάνει κάτι για την πολιτεία, οπότε την παραμονή ημέρα Σαββάτο το απόγευμα με την πρεσβυτέρα του τη Βασιλική και τον ιό του τον Χαράλαμπο πήγε με το αυτοκίνητο του γύρω γύρω την εικόνα του Αγίου Νικολάου και το σταυρό με τον οποίο κάνει τον αγιασμό και πήρε αγιασμό μαζί του και ο οποίος είχε γίνει την Τετάρτη και πήρε τον αγιασμό μαζί του και γύρισε στα διάφορα μέρη που υπάρχουν νερά στην πολιτεία και διάβασε τις ευχές του και όταν έφτασε κοντά στη θάλασσα εκεί μπροστά διάβασε έψαλε το απολυτήριο του Αγίου Νικολάου και έκανε μερικές προσευχές και παρακάλεσε τον Θεό να μας βοηθήσει. Και μετά από αυτό έκανε φωτογραφίες που υπήρχε η φωτογραφία του ιού μετά του Αγίου Νικολάου και τον Πάτερ να διαβάζει και πάρα πολλοί κόσμος, ειδικώς Αμερικανοί, έγραψαν και στο Facebook και έκαναν και ορισμένες παρατηρήσεις και comments στο Facebook και παντού ότι η ενέργεια αυτή του ερώτης μας προστάτευσε. Γεγονός, με την αλλαγή, όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος Χάγιος, η αλλαγή που έκανε ο τυφώνας κάτω στο Fort Myers, αυτά βέβαια δεν ήταν λάθη βέβαια των μετρολογικών υπηρεσιών, αλλά ο τυφώνας άλλαζε πορεία συνεχώς. Και αυτή η αλλαγή της πορείας που έγινε, ενώ προηγουμένως ερχόταν προς τα δω, και τα νερά όλα βγήκαν έξω από τις παραλίες και θα ερχόντουσαν μετά με ορμή. Λόγω της αλλαγής αυτής, μετά τα νερά δεν ήρθαν με ορμή, γι' αυτό δεν είχαμε και καθόλου πλημμύρες.
Έγινε λοιπόν αυτό. Ακολούθησαν δοξολογίες στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου, καθώς και ευχαριστία, έτσι δεν είναι?
Ευχαριστία έγινε την Τετάρτη, είχαμε λειτουργία. Την Τρίτη το βράδυ είχαμε λειτουργία και είχαμε πάνω από 200 άτομα. Όλοι ευχαρίστησαν τον Θεό και τον Άγιο Νικόλο για τη βοήθεια που είχαμε. Ηλεκτρισμό δεν είχαμε, μετά ήρθε ο καθαρισμός και προσπάθησε και ο ιερέας και οι δύο ιερείς, και ο Φάδερ Σαμψόν και ο Φάδερ Αθανάσιος, με να στέλνουν μηνύματα στον κόσμο, άμα χρειάζονται βοήθεια, να ειδοποιήσουν την Εκκλησία δια email ή τηλεφώνου για να τους βοηθήσουμε. Εν τω μεταξύ, το ΑΧΕΠΑ, το Charter 16 του Τάρπον Σπρίνγκς, με τον πρόεδρο τον Τιμ Κεφάλα και το μάγειρά του τον Νίκ Μάθιους, προσέφεραν φαγητό στους άσκηπους, όποιος δεν είχε να φάει, οποιοδήποτε ήταν homeless ή όχι, φαγητό Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
Και ο Άγιος Νικόλαος όμως προσέφερε φαγητό, έτσι δεν είναι?
Εμείς δεν προσφέραμε φαγητό, αλλά επειδή άνοιξε, είμαστε δίπλα στον ΑΧΕΠΑ, γιατί ο Άγιος Νικόλαος δεν είχε ηλεκτρισμό.
Ο κύριος Χρήστος Παλαγίδης, μόλις τον ακούσαμε, παλαιός στέλεχος της Ομογένειας, είναι διευθυντής του Ελληνικού Απογευματινού Σχολείου του Αγίου Νικολάου. Ακούσατε τα ενδιαφέροντα που μας είπε. Νωρίτερα ακούσαμε τον κύριο Γιάννη Χάτσιο, ο οποίος μένει στην περιοχή του Trinity, ο οποίος είχε αναζητήσει καταφύγιο σε διάφορους χώρους. Τελικά το έκτο καταφύγιο που βρήκε πήγε εκεί με την οικογένειά του. Επίσης ακούσαμε τον δήμαρχο του Τάρπον Σπρίνγκς, τον Κρις Αλαχούζο, ο οποίος μας είπε για το πώς πέρασε ο τυφώνας από την περιοχή και την σημερινή κατάσταση.
Η γίνετε συνδρομητές στην δίγλωση ανεξάρτητη ελληνοαμερικανική εφημερίδα Greek News με την μεγάλη ποικιλία θεμάτων που ενδιαφέρουν. Greek News καταγράφει με εγκυρότητα και σχολιάζει με υπευθυνότητα κάθε εβδομάδα όσα συμβαίνουν στην Ομογένεια, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο. Greek News. Συνδρομές στην έντυπη ή στην ηλεκτρονική εκδοσή της για να τη διαβάζετε όπου και αν βρίσκεστε οποιαδήποτε στιγμή. Κάντε τη δώρο στον εαυτό σας ή στους άλλους που θα σας τιμούνται έτσι όλο τον χρόνο. Τηλεφωνήστε 646 712 4032. Greek News παρουσιάζει, αναλύει και σχολιάζει τα γεγονότα ενώ καταγράφει την ιστορία της Ομογένειας. Greek News δίνει νέα διάσταση στην επικαιρότητα που ενδιαφέρει την Ομογένεια. Πανελλήνιο Πολιτιστικό Κέντρο Φλόριδας Προμηθέας στο Tarpon Springs απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο ξανανοίγει μετά τις καλοκαιρινές διακοπές την 3η 2 Οκτωβρίου και σας περιμένει όλους για συναντήσεις με φίλους, νέες γνωριμίες, εκλεκτό φαγητό και διασκέδαση με ζωντανή μουσική και χορό. Θυμηθείτε την ημερομηνία και πέστε τη σε φίλους και γνωστούς. Όλοι το ραντεβού σας στον Προμηθέα στις 2 Οκτωβρίου. Εκεί και τα ραντεβού σας κάθε Τρίτη βράδυ. Για πληροφορίες και τραπέζι τηλεφωνήστε στον Αντιπρόεδρο Πέτρο Κουτσοπανάγο 727-389-8238 ή στην Πρόεδρο Έφη Βασιλείου 727-692-6565. Στόχος του Προμηθέα είναι να παρουσιάζει εκδηλώσεις και προγράμματα που προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, ενδιαφέρουν τους ομογενείς και δίνουν την ευκαιρία για συναντήσεις και ψυχαγωγία. Στον Προμηθέα θα συνεχιστούν και φέτος τα δωρεάν μαθήματα χορού, οι προβολές από τηλεοπτικές οθόνες βίντεο για τους τουριστικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς της Ελλάδος και οι ομιλίες πρακτικού και άλλου ενδιαφέροντος, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον για την δημιουργία θεατρικής ομάδος. Προμηθέας σας περιμένει όλους 123 East Orange Street, Tarpon Springs, με τηλέφωνο 727-692-6565. Προμηθέας, εκεί που συναντώνται όλοι οι ομογενείς. Ανοίγει και πάλι στις 2 Οκτωβρίου. Αλήθειες και ζωή από την Αγία Γραφή.
Ψαλμοί του Δαβίδ.
Ψαλμός 27ος. Κατά τους 70 26ος του Δαβίδ. Κύριε, φως μου και σωτηρία μου, ποιον θα φοβηθώ? Κύριε, καταφύγιο της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ? Όταν με ζύγωσαν κακοί τη σάρκα μου να φθείρουν, εχθροί και καταπιεστές μου, αυτοί σκόνταψαν κι έπεσαν. Κι αν συναχτεί στράτευμα για να με πολεμήσει, η καρδιά μου δεν δηλιάζει. Κι αν πόλεμος ξεσπάσει εναντίον μου, κι τότε εγώ θα έχω εμπιστοσύνη. Ένα από τον Κύριο ζήτησα, και πάλι αυτό ζητάω. Στον οίκο του να κατοικώ, όλες τις μέρες που θα ζω, τη χάρη του Κυρίου να θωρώ και στο ναό του να συχνάζω. Γιατί μες στη σκηνή του θα με προστατέψει τη μέρα του κακού, στα μύχια της σκηνής του θα με αποκρύψει, πάνω σε βράχο θα με ανεβάσει ψηλό. Και τώρα το κεφάλι μου υψώνεται πάνω από τους εχθρούς που με κυκλώνουν. Θυσίες τριάμβου στη σκηνή του θα προσφέρω, θα ψαλμωδήσω και θα παιανίσω για του Κυρίου μου τη χάρη. Άκου, Κύριε, τη φωνή μου που σε σένα απευθύνεται, σπλαχνίσουμε και δώσ' μου απόκριση. Θυμήθηκα πως είπες, αναζητήστε με. Για τούτο, Κύριε, το πρόσωπό σου αναζητώ. Μην κρύβεσαι από μένα, το δούλο σου οργισμένος μην τον αποθείς. Εσύ ήσουν ο βοηθός μου, μη μ' αφήνεις και μη με εγκαταλείπεις, Θεέ μου και Σωτήρα μου. Η μάνα και ο πατέρας μου με εγκαταλείψαν, μα ο Κύριος με δέχεται. Μάθε με, Κύριε, το δρόμο σου. Στο δρόμο οδήγησέ με το σωστό σε πείσμα των εχθρών μου. στη βουλημία των εχθρών μου μη με παραδώσεις, γιατί ψευδομάρτυρες κατέθεσαν σε βάρος μου και αποπνέουν αδικία. Αλίμονό μου αν δεν πίστευα πως του Κυρίου τα αγαθά στη γη των ζωντανών θα δω. Στον Κύριο έλπιζε. Αν έχει θάρρος η καρδιά σου και γενναιότητα. Ναι, έλπιζε στον Κύριο.
Αγαπητοί ακροατέ, ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα Φλόριδας του δημοσιογράφου Σταύρου Μαρμαρινού. Το πρόγραμμά μας αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από 5 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 2 σταθμούς FM και 3 AM, ενώ μέσω του διαδικτύου ακουγόμαστε αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Στη συνέχεια θα σας μεταδώσουμε το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην 11η Σεπτεμβρίου 2001. Θα σας μεταδώσουμε ευθύς αμέσως συνέντευξη με τον ομογενή πολιτικό μηχανικό Μανώλη Βελιβασάκη, η εταιρεία του οποίου είχε αναλάβει το τιτάνιο έργο της αποκατάστασης του χώρου του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, που έγινε πραγματικά κόλαση μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11η Σεπτεμβρίου 2001. Ο Μανώλης Βελιβασάκης είναι γνωστός στην περιοχή μας, αφού μοιράζεται τον χρόνο του στην Φλόριδα και στη Νέα Υόρκη, όπου βασικά είναι εγκατεστημένος. Είναι ιδιαίτερα συγκινημένος, αφού έζησε επί τόπου την κόλαση που δημιουργήθηκε στο Παγκόσμιο Εμπορικό Κέντρο του Νότιου Μανχάτεν της Νέας Υόρκης, όπου γκρεμίστηκαν οι δίδυμοι πύργοι, όταν οι τρομοκράτες οδήγησαν εκεί και ρίξαν επάνω τους τα δύο επιβατικά αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να πεθάνουν χιλιάδες αθώοι. Ο Μανώλης Βελιβασάκης, που είναι πολιτικός μηχανικός, για μέρες ήταν εκεί μέσα στην φρίκη της κόλασης, αφού ο Δήμος της Νέας Υόρκης ανέθεσε την ίδια εκείνη αποφράδα ημέρα την Γενική Επιστασία για τον καθαρισμό της περιοχής από τα συντρίμια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κινδύνους. Ο Μανώλης Βελιβασάκης διετέλεσε εξάλλου πρόεδρος της Παγκριτικής Αμερικής, καθώς και του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, ενώ σήμερα είναι πρόεδρος του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Στην συνέχεια, ο κύριος Βελιβασάκης θα μιλήσει στην εκπομπή μας για όσα έζησε την αποφράδα εκείνη η μέρα, αλλά και τις επόμενες, στον τόπο της κολάσεως του σημείου 0, δίπλα στα βουνά με τα συντρίμια των δίδυμων πύργων.
Θα θέλαμε να μας πείτε πού βρισκόσασταν την ημέρα εκείνη. Ξέρω ότι δεν βρισκόσασταν στη Νέα Υόρκη, αλλά ταξιδεύατε για τον Καναδά.
Χαίρομαι πράγματι που βρίσκομαι κοντά σας, αγαπητέ φίλε Σταύρο. Θέλω να σας συγχαρώ και εγώ για την καινούργια σου εκπομπή εδώ στη Φλόριδα, και είμαι σίγουρος ότι θα την απολαμβάνω στο καιρό εδώ στη Φλόριδα, ιδίως το χειμώνα. Με ρώτησες να θυμηθώ καιρούς και καταστάσεις δύσκολες.
Εκείνη την ημέρα,
την ημέρα αυτή λοιπόν, την ημέρα αυτή πρωί-πρωί ξύπνησα από το σπίτι μου, όπως συνήθως έκανα, και ταξίδε πήγα στο LaGuardia, στο αεροδρόμιο, και πήρα μία πτήση της United Airlines που θα με πήγαινε στο Vancouver του Καναδά, και ο σκοπός του ταξιδιού αυτού ήταν να πάω να συναντηθώ με έναν εργολάβο που θα αναλάμβανε ένα μέρος των Ολυμπιακών έργων στην Αθήνα, και ήθελε να συνεργαστούμε μαζί. Το 2001 τότε τα Ολυμπιακά έργα ήταν στην δράση τους, θυμάστε, το 2004 ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τίποτε παράξενο, όλα κανονικά, μία λαμπρή μέρα, μία ηλιοφάνεια καταπληκτική. Σηκώθηκε το αεροπλάνο από το LaGuardia, περάσαμε έτσι και στα δεξιά μου είδα το Manhattan, πριν να συνεχίσουμε και να βγούμε τέλος πάντων απάνω για να προχωρήσουμε δυτικά για την άλλη μεριά του Καναδά, στο Vancouver. Μετά από μία μισή ώρα περίπου, εγώ αισθάνθηκα ότι το αεροπλάνο κατέβαινε, ενώ έχουμε ταξίδι ακόμα 4 ώρες. Λέω, κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί να κατεβεί το αεροπλάνο τέτοια ώρα. Και δεν πέρασε πολλή ώρα και ο πιλότος βγήκε στο σύστημα πάνω και λέει, κυρίες και κύριοι, λόγω εθνικής ανάγκης, και μεταφράζω τις λέξεις του τώρα, due to a national emergency, μας διέταξαν να προσγειωθούμε στο κοντινότερο αεροδρόμιο. Όλοι μας παγώσαμε. Τι εθνική ανάγκη, λέω εγώ, να υπάρχει? Και όχι μόνο εμάς, λέει, όλα τα αεροπλάνα πάνω από την Αμερική. Τι εθνική ανάγκη μπορεί να υπάρχει να καταβάσουν τα αεροπλάνα? Δεν μπορούσαμε να μάθουμε, δεν μας είπε τίποτε κανένας. Κατεβήκαμε στη Μινεάπολη. Στο αεροδρόμιο μέσα, μόλις κατεβήκαμε από το αεροπλάνο, δεν προλάβαμε να προχωρήσουμε 50 μέτρα. Ήρθε ένας δημοσιογράφος και μου έβαλε ένα μικρόφωνο στο στόμα μου και μου λέει, έμαθες τα νέα? Ποια νέα, λέω? Μου λέει, γκρεμίστηκαν οι πύργοι. Εγώ πάγωσα, άλλαξα το... Δεν είναι δυνατόν, λέω, τέτοιοι πύργοι δεν γκρεμίζονται, είμαι μηχανικός. Και μου πήρε μια συνέντευξη και αυτή ήταν το Public Radio, το Minnesota Public Radio. Και θα σας πω μετά αργότερα για αυτή τη συνέντευξη. Για δύο μέρες έμεινε στη Μινεάπολη, σε συνέχεια επικοινωνή με το γραφείο μου. Εκείνο το πρωί ο δήμαρχος τότε, ο Τζουλιάν, είχε πάρει το γραφείο τηλέφωνο και μας είπε ότι σας χρειάζομαι κάτω, ελάτε, λόγω εθνικής ανάγκης. Ούτε συμβόλαια, ούτε τίποτε. Σε μια τέτοια περίπτωση αισθάνεσαι ότι αυτή δεν είναι δουλειά πλέον, αυτό είναι ένα λειτουργήμα. Επιστρατεύεις τον εαυτό σου για να πας. Πήγανε συνάδελφοί μου. Την αρχή βέβαια ήταν τόσο χάος που δεν μπορούσαν πλέον ούτε να πλησιάσουν καθόλου. Εγώ προσπαθούσα μέσω, ό,τι μέσα μπορούσα, να επιστρέψω πίσω. Ήταν αδύνατο. Δεν μπορούσα. Δεν υπήρχαν συγκοινωνίες. Για αυτοκίνητο αδύνατον. Θα με έπαιρνε 2-3 μέρες. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα το πρωί, βρήκα μία πτήση, ένα ιδιωτικό αεροπλάνο. Μία πτήση που μου λέει, δεν μπορώ να σε πάω στη Νέα Υόρκη, αλλά μπορούμε να πάμε μέχρι το Maryland. Και τελικά εκεί πήγα και μετά οδήγησα κατευθείαν από το Maryland και σε 3 ώρες αργότερα ήμουν στη Νέα Υόρκη, κατευθείαν στο Ground Zero, για να δω αυτό το χάος, ένα πράγμα πρωτόγνωρο, ένα πράγμα τουλάχιστον για μένα απίστευτο, ένα πράγμα που δεν μπορείς να φανταστείς, καν να φανταστείς, αν δεν είσαι εκεί να το δεις. Έλεγα ότι μου θύμιζε το τοπίο του Φεγγαριού ή του Άρη, χειρότερο από αυτό, διότι έβλεπες ανθρώπους γεμάτους σκόνη, κτίρια φορτωμένα από σκουπίδια και σκόνη, χιλιόμετρο, 1-2 χιλιόμετρα πριν το Ground Zero, από το Chamber Street, περπατούσες και βούτουσαν τα πόδια σου σε σκόνη και στη λάσπη. Κατόρθωσα και έφτασα μέχρι το Ground Zero μετά από πολλά βάσανα, διότι χωρίς ταυτότητες και χωρίς πιστοποιητικά που έδινε η αστυνομία τότε, που δεν είχα εγώ, δεν μπορούσες κανονικά να μπας, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και κατέβηκα κάτω. Πήγα μέχρι το Ground Zero και εκεί πλέον, μετά από, μπορώ να πω, μια περίοδο ζαλίσματος, κατάλαβα ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εθνική ανάγκη, πρέπει να συνέλθεις γρήγορα, Μανώλη, γιατί σε χρειάζονται, και βρήκα τους συναδέλφους μου και άρχισε αυτή ο μεγάλος αγώνας, γιατί ήταν ένας αγώνας την αρχή μεν να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες να ψάξουν να βρουν ζωντανούς, τυχόν ζωντανούς.
Στο σημείο αυτό θυμάμαι σε προηγούμενη συνέντευξη που είχαμε κάνει για τον Εθνικό Κήρυγα, μια και αναφέρεστε στους πυροσβέστες, μου είχατε πει ότι η κατάσταση ήταν τρομακτική. Βέβαια, οι πυροσβέστες σας είχαν ζητήσει να κατέβουν κάτω στα υπόγεια, εσείς όμως νιώθατε ιδιαίτερα την ευθύνη, εάν θα πρέπει να το επιτρέψετε αυτό, μήπως υποχωρήσει το έδαφος περισσότερο. Από το βάθος δε, από τη μεγάλη εκείνη, από τη μεγάλη γούβα, τι γούβα, αυτό ήταν τεράστιο πράγμα, βλέπατε έτσι με φόβο, βλέπατε με τρόμο τα συντρίμια, τα χαλάσματα των δύο πύργων.
Βρίσκεσαι μέσα σε μια κατάσταση, όπως είπα, ήταν μια κατάσταση χάους. Μπορώ να σας πω, εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες άνθρωποι, πυροσβέστες και μη, εργάτες, οι οποίοι, εθελοντές οι περισσότεροι, οι οποίοι ήρθαν χωρίς να προσκληθούν πολύ, για να βοηθήσουν να ψάξουν για ζωντανούς ή για οτιδήποτε την αρχή. Και στο τέλος φυσικά για να ψάξουν για θύματα. Τις πρώτες μέρες βρισκόμαστε πάνω στο Σωρό, κοντά στη Σωρό. Γιατί αν θυμάστε, η Σωρό των Ερυπείων ήταν, μου θύμιζε ένα ηφαίστειο, μια φοβερή φωτιά και μια ζέστη που έβγαινε από κάτω. Την αρχή και εγώ ήταν, μετά έσβησα πάνω, αλλά η ζέστη παρέμενε κάτω. Τα σίδερα που πατούσαμε πολλές φορές ήταν κόκκινα. Αυτές τεράστιες δοκί που βλέπουμε ήταν κόκκινοι. Μετά από μερικές μέρες υπήρχε ανάγκη να κατέβουμε και από κάτω, διότι δεν κατέρευσαν όλα τα κτίρια. Κατέρευσαν τα κεντρικά εκεί και από δίπλα όλο αυτό το μεγάλο το εμπορικό κέντρο που ήταν δίπλα δεν είχε κατερεύσει. Και έπρεπε να κατέβουμε κάτω για να δούμε πού βρισκόταν. Πώς να κατέβεις κάτω. Ήταν μισογκρεμισμένα. Δεν είμαστε σίγουροι αν ήταν αν υπήρχε ασφάλεια. Και οι πυροσβέστες, βέβαια, έξυπνοι αυτοί, σου λέει, μια που δεν ψάχνουμε πλέον για θύματα, μην δημιουργήσουμε περισσότερα θύματα, ας προσέξουμε μην σκοτωθούμε κι εμείς. Και καλούσαν τους μηχανικούς και εμένα να τους βοηθήσουμε για να τους πιάσουμε το χέρι, όπως τους έλεγα, για να κατέβουμε κάτω. Και είναι μια περίπτωση που δεν μπορείς να πιάσεις τον υπολογιστή σου ή το μολύβι σου να κάνεις υπολογισμούς, να δεις αν έχει σταθερό έδαφος, εάν έχει σταθερή πλάκα, εάν έχει σταθερούς δοκούς. Πρέπει να τα κάνεις, να τα πιάσεις με το μάτι και αισθάνεσαι αυτή την τεράστια ευθύνη που έχεις 10-15 άτομα μαζί σου. Φοβάσαι για τον εαυτό σου να μην γκρεμιστείς και να πέσεις, να τσακιστείς μέσα στο χάος και μέσα στο όπως έλεγα εγώ, μέσα στα συντρίμμια αυτής του μεγάλου λάκου που υπήρχε και κεγόταν κάτω. Και όπως είπα εγώ, σκέφτομαι και τους άλλους. Σκέφτομαι τους άλλους οι οποίοι δεν ήθελα να τους βάλω σε κίνδυνο. Αυτό ήταν το πιο δύσκολο, νομίζω, πράγμα που μπορούσαμε να έχουμε.
Η δική σας εταιρεία είχε αναλάβει τα έργα της αποκατάστασης του χώρου, έτσι δεν είναι?
Όχι ακριβώς. Η δική μας εταιρεία, η πόλη της Νέας Υόρκης, ζήτησε τη δική μας εταιρεία να αναλάβει την γενική επιστασία εκ μέρους της πόλης. Η πόλη της Νέας Υόρκης δεν είχε αρκετό τεχνικό δυναμικό και το ήξεραν. Και σου λέει, εμείς δεν έχουμε 200-300 μηχανικούς που χρειάζεται. Εσείς τους έχετε, ελάτε εδώ. Και μας επιστράτευσαν να πάμε και εμείς δουλεύαμε και αποφασίζαμε εκ μέρους της πόλης της Νέας Υόρκης. Καταλάβατε.
Εν τω μεταξύ, μου είχατε πει άλλη φορά ότι είχατε ασχοληθεί εσείς. Είχατε κάνει παλαιότερα μελέτη για τα κτίρια αυτά. Για τα υπόγεια.
Είχα κάνει μελέτη για τα υπόγεια. Για τα υπόγεια των κτηρίων. Ναι. Τα ήξερα. Δηλαδή, εγώ είχα μια πάρα πολύ καλή.
Είχατε διαπιστώσει κάποιες αδυναμίες?
Όχι αδυναμίες, αλλά ήξερα. Είχα γνώση περί των κτηρίων. Ήξερα ακριβώς τι ήταν και πώς. Εκτός από το Port Authority που ήταν οι ιδιοκτήτες, ένας από τους λόγους που μας φώναξαν εμάς είναι διότι εμείς είχαμε κάνει μελέτη για τα υπόγεια και ξέραμε ακριβώς πού ήταν και πώς θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν σε μια κατάσταση ανάγκης τέτοιας.
Έχουμε τον κύριο Μανώλη Βενιβασάκη, όπως προείπα, είναι πρώην πρόεδρος της Παγκριτικής Ένωσης Αμερικής, του Ελληνοαμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου, επίσης του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κρητών, και είναι ιδρυτής και πρόεδρος αυτή τη στιγμή του Οργανισμού Πολιτιστική Κρήτη. Κύριε Βελιβασάκη, σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά.
Η ποιότητα κάνει τη διαφορά και τα προϊόντα της εταιρείας Condos Foods ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Condos Foods, χειροποίητη πίτα, φύλλο κρούστα και φύλλο κατά ύφη, στα οποία η εταιρεία έχει παράδοση περισσότερο από 60 χρόνια. Επίσης, σπανακόπιτες, τυρόπιτες, μπακλαβάδες κατά ύφη. Σας προμηθεύει ακόμα ελιές, γύρω, ελληνικό γιαούρτι, ταραμοσαλάτα, ντολμάδες και άλλα είδη. Απολαύστε τώρα και την καταπληκτική πίτα πίτσα που ετοιμάζεται σε 5 λεπτά. Να τη λέει και ο ίδιος ο ιδρυτής της εταιρείας, Ευρυπίδης Κόντος.
Πίτα πίτσα crust με pure olive oil. That's the difference of any crust or pizza.
Kondos Foods. Νοστιμιά και γεύση στο τραπέζι του σπιτιού σας και κέρδη για τα εστιατόρια, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις τροφίμων, σούπερ μάρκετ. Ζητήστε τα προϊόντα της Condos Foods σε όλα τα restaurant depot. Αποστέλλονται σε όλη την Αμερική και τον Καναδά. Ειδικές τιμές για κοινότητες, σχολεία, οργανισμούς, εκκλησίες, φεστιβάλ και όλες τις εκδηλώσεις. Τηλεφωνήστε 973 278 2800. Τα προϊόντα της Kondos Foods είναι περιζήτητα σε όλο τον κόσμο.
Ζητήστε προϊόντα Kondos που διακρίνονται την ποιότητά τους.
Kondos Foods. Διαφέρει στην ποιότητα. Απόλαυση πραγματική είναι το φρέσκο ζυμωμένο και καλοψημένο σπιτικό ψωμί. Και όλοι μιλούν τώρα για την νοστιμιά του ψωμιού που παρασκευάζει το ελληνικό αρτοπολείο Φούρνος στην καρδιά του Tarpon Springs. Φούρνος Bakery & Cafe. Διαλέξτε το ψωμί που προτιμάτε από μια μεγάλη ποικιλία. Επίσης, φρέσκες τυρόπιτες και σπανακόπιδες, κουλουράκια, μπακλαμπάς, καταΐφι, γαλακτομπούρεκο, φλογέρες, άμαλοι, φινί και παξιμάτια. Όλα σε τέλειες αναλογίες στα υλικά παρασκευής τους. Φούρνος Bakery & Cafe συνδυάζει ποιότητα και άριστη εξυπηρέτηση. Διαθέτει και δωρεάν πάρκινγκ. Φούρνος Bakery & Cafe, 520 Athens Street, στο Tarpon Springs, με τηλέφωνα 727-939-3434 και 727-938-9523. Φούρνος Bakery & Cafe έγινε γρήγορα γνωστό για την ποιότητά του. Και μην ξεχνάτε, για γνήσιο σπιτικό ελληνικό φαγητό και τους καλύτερους μεζέδες, το φημισμένο μαγειρίο Μύκονος στο Tarpon Springs. Και απέναντί του, με φωτεινά παράθυρα και δίπλα στο ποτάμι, με τραπέζια μέσα και έξω, το Greek Seafood and Steakhouse Dimitris on the Water.
Φιλιά, καμαρούλα μια σταλιά, τι
σχολείο μας. Έπαινη και επικρίσεις. Είναι αρκετές οι φορές που νιώθω αυτό που λέει η σοφία του λαού μας. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Τόσες σκέψεις και προτάσεις έχουν κατά καιρούς ακουστεί που έχουν ενδιαφέρον για την ομογένεια. Και ενώ περιμένεις ότι οι αρμόδιοι φορείς θα ευαισθητοποιηθούν, συναντάς την αδιαφορία. Στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Στην πραγματικότητα δεν είναι κουφοί, αλλά παριστάνουν τους κουφούς. Ακούνε τα ζητήματα της ομογένειας, αλλά πέρα βρέχει. Και εδώ είναι που φτάνει στο μεγάλο ερώτημα. Τελικά οι καρέκλες, δηλαδή τα αξιώματα, γίνονται για τους ανθρώπους, για κάποιους ανθρώπους βέβαια και όχι για όλους, ή οι άνθρωποι για τις καρέκλες? Ακούω κιόλας την απάντηση που δίνεται. Σκοτώνονται ορισμένοι σε διαβουλεύσεις και παρασκήνιο για να εξασφαλίσουν την πολυπόθητη δυστυχώς καρέκλα του αξιωματούχου σε έναν οργανισμό. Περιμένεις ότι φλέγονται από ενδιαφέρον να προσφέρουν στον κόσμο. Ψέματα. Γιατί μόλις καθίσουν, ροκανίζουν ανούσια τον χρόνο και τις ελπίδες των μελών της οποιασδήποτε οργάνωσής τους μέχρι να ξανάρθουν οι επόμενες εκλογές. Και τότε πάλι υποσχέσεις, πάλι διαβουλεύσεις, πάλι παρασκήνιο για τα αξιώματα και ο κύκλος συνεχίζεται. Συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο υπάρχει ανοχή από τους άλλους, οι οποίοι ξεγελιούνται και δεν τους στέλνουν με την πλειοψηφία τους στα σπίτια τους για ξεκούραση από την πολλή προσφορά. Ας συνέλθουμε. Τίποτε άλλο. Και εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 2 το μεσημέρι, στις 2 και 6 λεπτά. Ευχόμαστε σε όλες και σε όλους καλή εβδομάδα. Γεια σας.